Labrīt, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē no Saeimas sēžu zāles pastāstīs jums šodien par šodienas aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Bucānam Lūdzu.
Labdien, cienītās radio klausītājs un godātie radio klausītāji. Pirmā ziņa, ko gribu jums šodien pastāstīt, ir par Latvijas Bankas padomes sastāvu. Šodien Saeimas plenāra sēdē atkārtot par Latvijas Bankas padomes locekli tika apstiprināta Vita Pilsumskundze, kura Latvijas Bankas padomes sastāvā jau ir kopš 1993. Gada, tātad uzkrājas pietiekam lielu pieredzi. Darbojoties Latvijas Bankas vadībā. Latvijas Bankā viņa atbild par banku statistikas jautājumiem, par finanšu grāmatvedības politikas pilnveidi, iekšā audita funkcijas nodrošināšanu, finanšu pārskatu sagatavošanu, kredīta reģistra darbības pāraudzību un citiem jautājumiem. Vienlaiks viņa ir arī Eiropas Banka iestādes uzraudzības padomes centrālās bankas pārstāve, tādā veidā realizējot Latvijas pārstāvniecību eirozonā. Pirms apstiprināšanas plenāra sēdē Pilsums kundze tika ļoti nopietni iztaujāta budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Viņa atbildēja uz daudziem deputātu jautājumiem, un tas ļāva deputātiem pārliecināties par to, ka Pilsums kundze tiešām atbildīgi veic šos te Latvijas Bankas padomes loceklus pienākumus. Viņu bija rekomendējis Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšavits kungs, Un šeit es gribētu arī vienlaikus atgādināt to, ka Latvijas Bankas padoma līdz pagājušam gadam darbojās 8 cilvēku sastāvā, bet kopš pagājušā gada nogalas, tad Latvijas Bankas padomas sastāvs ir samazināts uz 6 cilvēkiem, un Pilsums kundze tad turpmāk būs viena no šiem te 6, kas pārauga Latvijas Bankas darbību. Runājot par citiem Saeimā skatītiem šodienas jautājumiem, tika skatīt grozījuma likumā par akcīzes nodokli. Šos grozījumus bija iesniedzis ministra kabinets galvenokārt saistībā ar dabas gāzes tirgus liberalizēšanu vai latviski runājot atvēršanu. Un vienlaikus arī šajā likuma projektā, ko šodien Saeima akceptēja, tika skatīts jautājums arī par tādu akcīzes preču kā alkohols un tabaks izstrādājumi bez akcīzes iegādes apjomiem Latvijā izvietoto diplomātisko pārstāvniecību un tām pielīdzināto iestāžu darbiniekiem. Komisijas, budžeta finanšu komisijas deputāti, kad skatīja šo likuma projektu, bija secinājuši, ka šobrīd nepastāv nekādu skaitlisko ierobežojumu tātad diplomātisko pārstāvniecību pārstāvjiem alkohola un tabaks izstrādājumu iegādē, un mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams noteikt šādas ierobežojumus. Vienlaiks arī šajā akcijas nodokļu likumprojektā tika precizēts, kā valsts bezstrīdus kārtībā piedzen nesamaksātos nodokļus par akcīzes precēm. Runājot par nodokļiem kopumā, mēs visi zinām, ka šobrīd arvien tālāk virzās Finanšu ministrijas ierosinātā nodokļu reforma. Līdz šim tas galvenokārt notika ministriju savstarpējā sadarbībā. Šobrīd šī iniciatīva, viņu mēs pamazām sākam skatīt arī Saeimā. Šīs nedēļas laikā jau Saeimas sociālo un darblietu komisija atsevišķi ar šo nodokļu reformu saistītie jautājumi ir tikuši skatīti, bet pirmā tāda nopietnā sēde, kas ir saistīta ar budžetu un finanšu nodokļu komisiju, notiks 21. Martā, kad šīs komisijas nodokļu apakškomisijā tiks skatīts jautājums par sagatavoto nodokļu reformu un par tiem jautājumiem, par kuriem šobrīd ir pietiekama liela skaidrība. Vēl es vēlos atzīmēt to, ka šī nedēļa mums ir kārtējā nedēļa Baltijas vienotības zīmē, jo mēs visi kopā, visas Baltijas valsts atzīmējam 27 gadu jubileju kopš Lietuvas augstākā padome parakstīja neatkarības deklarāciju 1990. Gadā, ar ko iesākās Baltijas valsts neatkarības de jure atjaunošanas process. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Jānim Vucānam. Tagad vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Vēlos jūs informēt, ka Saeimas opozīcijas deputāti sagatavojuši pieprasījumu finanšu ministrei Dānai Reiznieci Ozolai par kases aparātu reformu. Šī gada 1. Jūlijā stāsies spēkā grozījumu ministru kabineta noteikumus numuru 95 par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisku ieriču un iekārtu tehniskajām prasībām. Neņemot vērā uzņēmēju Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas tirgotāju asociācijas, viesnīcu un restorānu asociācijas un citu personu viedokli, kas viennozīmīgi iestājas pret šiem grozījumiem, ir pamats uzskatīt, ka tie neatbilst labas pārvaldības principam un jau pēc pāris gadiem būs jāveic grozījumi, tā radot papildus izmaksas nodokļu maksatājiem. Grozījumi paredz, ka kases aparātu apkalpojušajām firmām jāveic kases aparātu sertifikācija atbilstoši jaunajām prasībām, savukārt uzņēmējiem vid jāiemaksā 50 tūkstoši eiro depozīts kā garantija, ka kases sistēmas kļūdas gadījumā valstī tika radīta zaudējumi. Minētas prasības rādes papildus izmaksas uzņēmējiem Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras aprēķins norāda, ka uzņēmējiem jaunu kases aparātu iegādi kopumā varētu izmaksāt aptuveni 70 miljonus eiro. Turklāt papildus līdzekļi būs nepieciešami depozītā nodrošināšanai. Minētas izmaksas būs jāsēdz nodokļu maksātājiem patērētājiem, jo pieaugs gālā produktu un gālā pakalpojumu cenas. Tirgotāji visā Latvijā iestājas pret šo bezjēdzīgu un nesamirīgi dārgo reformu un par to, lai ka viens godīgs tirgotājs var izmantot esošo kases aparātu un nenāktos palielināt gālā produkta un pakalpojuma cenu. Ņemot vērā šo neviennozīmīgu situāciju, opozīcijas deputāti pieprasa sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem. Piemēram, kādas tiek prognozētas jauna kases aparātu ieviešanas izmaksas uzņēmējam, kāds ir objektīvais pamatojums šādai reformai, ņemot vērā, ka tā nav izdevīga ne tirgotājiem, ne patērētājiem. Un mēs vēlamies sagaidīt ministres atbildes pēc būtības uz šiem jautājumiem. Arī vēlos informēt, ka Saeimas Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisija šonedēļ konceptuāli atbalstīja priekšlikumu, paredzot, ka jaunām automašīnām tehniska apskate pirmos 4 gadus būs jāveic reizi 2 gados. Satiksmes ministrija un CSDD sadarbībā ar ekspertiem izvērtēja iespējamas izmaiņas tehnisku apskašu periodiskumā, lai tās minimāli ietekmētu satiksmes drošību, kas Latvijā katru gadu uzlabojas, bet salīdzinoši ar Eiropas Savienību joprojām nav pietiekama. Rūpīgi analizējot Latvijas autoparka stāvokli, tehnisko apskašu rezultātus un video auto vecumu, gan satiksmes ministrijā un CSDD, gan satiksmes drošības eksperti piekrita, ka vismazākā ietekme uz satiksmes drošību būtu, ja periodiskums tiktu palielināts vieglajiem auto, kad pirmā tehniska apskate būtu jāveic pēc 2 gadiem, otrā atkal pēc 2 gadiem, bet turpmākas tehniskās apskates būtu jāveic katru gadu. Pēc CSDD ekspertu paustā papildus tika nonākts pie secinājuma, ka varētu izmainīt periodiskumu arī piekabēm ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, tam nosakot tādu pašu periodiskumu, kādu paredzēts noteikt vieglajiem auto. Jauna kārtība vienkāršos vieglu auto un piekābju izmantošanu. Pat labāk likums noteica, ka iepriekš nereģistrētai automašīnai pirmreizējo valsts tehnisku apskatu jāveic nevēlāk kā 2 gadus pēc tam, kad attiecīgais transporta līdzeklis pirmo reizi reģistrēts Latvijā. Turpmākas tehniskas apskates automašīnām jāveic katru gadu. Paldies par uzmanību!
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Tagad vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātei Silvijai Šimfai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Arī es vēlos runāt par pieprasījumu par kasas aparātu reformu, par ko nu pat runāja kolēģis no Saskaņas, jo šo pieprasījumu Finanšu ministrija ir parakstījuši arī 5 no Sirds Latvijai frakcijas deputāti, ļoti bažījoties par to, par ko mums ziņo arī mūsu gan vēlētāji, gan Latvijas iedzīvotāji no vietām par šīm bažām, ka no 1. Jūlija spēkā stāsies šie grozījumi, kas radīs ļoti lielas problēmas mazajiem uzņēmējiem, jo finanšu sloks uz šiem uzņēmumiem sakarā ar aparātu nomaiņu būs nepaceļams, un to noteikti arī sajutīs pakalpojumu un preču saņēmēji, jo no kā cita, lai pakalpojums sniedzējs un preču piegādātājs paņem šo naudu, kas nepieciešama, lai finansētu šo Finanšu ministrijas reformu, ir cena, pakalpojumu un produkta cena. Un tas ir appusēji griezīgs zobens, kas nav pieņemams mūsu situācijā ne pircējiem, ne un pakalpojumu saņēmēji, ne to piedāvātājiem. Tāpēc mēs arī parakstījām šo vēstuli un tiešām gaidām no ministres ļoti precīzu skaidrojumu, kas no tā tiks iegūts un kas no tā tiks zaudēts, un vai šis zaudējums nebūs lielāks par iegūmu. Nākošā lieta, kam es vēlos pievērst uzmanību, ir šis pilsoņu mana balss iesniegums, kas ir parakstīts platformā mana balss, un patiešām tas ir vislielākais parakstu skaits, kas ir pašai šajā platformā savākts, un tie ir gandrīz 23 tūkstoši. Un, protams, mums ir, kā likumdevējiem, ir jāieklausās katru mūsu valsts iedzīvotāja viedoklī un vajadzībās, bet ja vienprātīgi par jautājumu iestājās jau 10 tūkstošu iedzīvotāju, tad ir skaidrs, ka šī problēma ir nobriedusi un ka tā ir jārisina. Un mūsu frakcija atbalsta gan balsoja gan par to, ka šis jautājums ir tālāk jāskata Saeimā, gan arī pēc būtības par šī ierosinājuma saturu, par to, lai maksātu par lai maksātu vairāk tie, kuri arī vairāk šo autotransportu izlieto, jo tie pamatu uzdevumi autotransporta uzturēšanai, visi pārējie nodokļu maksājumi principā visiem ir vienādi, bet un lai tādā gadījumā šis papildus loks nāktu uz tiem, kas vairāk lieto autotransportu un vairāk lieto arī mūsu autoceļus. Nākošais jautājums, par kuru es gribētu runāt, arī ir saistībā par autoceļiem, un tie ir grozījumi likumā par autoceļiem, ko mēs skatījām pirmajā lasījumā, un, manuprāt, ļoti apsveicama ir šī lieta, kas notika šodien, kad nekvalitatīvi sagatavotais ministru kabineta likumprojekts tika noraidīts un tika apstiprināts pirmajā lasījumā, nobalsots par alternatīvo grozījumu likumā par autoceļiem, jo šis ir būtiski kvalitatīvāks likumprojekts pēc satura, jo šajā likumprojektā ir uzdot lielāka atbildība ministru kabinetam par autoceļu un ielu būvniecības kvalitāti un par visu šo uzraudzību, kvalitātes un būvniecības uzraudzību un arī par pašvaldību autoceļu uzturēšanu, jo to visu noteiks tagad ministru kabinets. Un kādēļ mums kā opozīcijas partijai tas liekas ļoti svarīgi, ka dabiski, ja ministru kabinets nosaka autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes prasības, ja nosaka šo autoceļu uzturēšanas prasības, tad tādā gadījumā ir otra lieta, kas ir jādara, ir jārūpējās par finanšu līdzekļiem, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu gan šo kvalitāti, gan autoceļu uzturēšanu. Un mēs ceram, ka straujāk virzīsies diskusija un noslēgums ar autoceļu fondu, lai pašvaldībām būtu pietiekami daudz līdzekļu, lai beidzot atrisinātu Latvijā šo milzīgo samilzušo jautājumu. Pateicos par uzmanību.
Paldies deputātei Silvijai Šimfai. Tagad vārds Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzumēm brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji. Šodien atskatu vēlos sākt ar šajā nedēļā uzskatījumu aktuālāko tēmu Finanšu ministrijas un Latvijas bankas piedāvātajām reformām nodokļu jomā. Mērķis patiešām ir ambiciozi un nenoliedzami pozitīvi. Uzlabot uzņēmējdarbības vidas kvalitāti un mazināt ēnu ekonomikas apjomu Latvijā. Ir vairāk skaidrs, ka nodokļu sistēmas reforma ir nepieciešama. Un Nacionāla apvienība uzskata, ka centieni to konsekventi īstenot ir pat ļoti apsveicami. Iespējams, ka piedāvātie risinājumi varētu arī sasniegt izvirzītos mērķus. Tomēr vienlaikus ir skaidrs, ka šīs ir būtiskas izmaiņas un to efektīva izpilde ir atkarīga ne tikai no sistēmas ieviešanas, bet arī no tās kvalitatīva izvērtējuma pirms un pēc tās ieviešanas. Tāpēc mēs no savas puses esam gatavi un plānojam iesaistīties diskusijās, lai izvērtētu plānoto nodokļu reformu, lai palīdzētu noteikt mērķus un sagaidāmos rezultātus, kā arī lai sadzirdētu pārliecinošu argumentāciju tam, ka tieši piedāvātie risinājumi ir labākie, lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus. Atlikušajās minūtēs vēlos vērst jūsu uzmanību uz Nacionālās apvienības ieskatā aktuālākajiem un būtiskākajiem šodien saimes sēdē darba kārtībā skatītajiem jautājumiem. Atskats sāksim ar tālākai izskatīšanai komisijās nodotajiem likumprojektiem, un šodien atbalstījām nodošanu tālākai izskatīšanai grozījums ģenētiski modificēto organismu aprits likumā, ar kuru precizēt atsevišķi aspekti par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas ierobežojumiem, kā arī definēt administratīvās atbildības apmēru par pārkāpumiem ģenētiski modificēto organismu aprits jomā un kompetences sodu piemērošanā, kas ļaus efektīvāk uzturēt Latvijas bioloģisko drošību. Tāpat šodien arī atbalstījām grozījumus publiskās un privātās partnerības likumā, nodošana izskatīšanai komisijās. Šie apjomīgie grozījumi nepieciešami, lai pārņemot direktīvu par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, likumu precizētu saskaņotu ar jauno publisko iepirkumu likumu, kur ietvaros panākts vienošanās attiecībā uz apakšuzņēmēju regulējumu, nepamatot lētu piedāvājumu izvērtēšanas kārtību, izslēgšanas nosacījumiem un citiem aspektiem publisko iepirkumu jomā. Pirmajā lasījumā skatīt šobrīd degoši aktuālās problēmas risināšanai nepieciešamos grozījumus autoceļu likumā, lai ar tiem noteikt skaidrāku autoceļu un ielu būvniecības uzturēšanas un uzraudzības procesu. Kopumā ir skaidrs, ka ir akūti nepieciešams palielināt ceļu uzturēšanai atvēlēto finansējumu, lai nodrošinātu, ka Latvijas autoceļi sabiedrībai droši. Jo esošā situācija, kurā katastrofālā stāvoklī esošie autoceļi, kas ir uzņēmējdarbības asinsrite, ierobeža uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju labklājības pieaugumu valstī, un jo īpaši tās reģionos. Grozījums Nacionāla apvienība, protams, šodien arī atbalstīja. Uz šīs nots arī no jums vēlos atvadīties. Paldies par jūsu uzmanību un līdz tikšanos nākamajā reizē. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Tagad runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Juris Viļums Lūdzu.
Laba diena visi klausītāji. Galvenais jautājums, kas šodien tika skatīts, tiešām, manuprāt, bija saistībā par tālāku virzību iedzīvotāju iniciatīvai, lai mēs atteiktos no transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un šos līdzekļus valsts budžetā kompensētu ar akcijas nodokļa palielinājumu degvielai. Šī ideja jau ir vairāk kārtīgi pausta Saeimā ar Latvijas reģiona apvienība aizvien aktīvi par to ir runājusi, un arī šodien mēs atbalstījām šīs iedzīvotāju parakstītās iniciatīvas tālāku virzību. Tur būs tālāk grupa, kur tiks vērtēti dažādi aspekti pār un pret. Pavisam īsi gribu atspēkot vismaz vienu argumentu, kas šodien izskanēja pret šādu kārtības maiņu, ka nu lūk tagad industrijām un uzņēmējiem būs lielāks sloks un vai būs vairāk jāmaksā par ceļu kvalitātes uzlabošanu salīdzinājumā ar to, kā viņi to dara tagad. Un ja mēs šo argumentu akceptējam, tad sanāk, ka šobrīd mēs pēc būtības ļaujam būt tādai kārtībai, ka katrs iedzīvotājs, katra privāta persona, maksājot šo transporta līdzekļu eksploatācijas nodevu, piedalās kopīgajā, pateikt, nodokļu iekasēšanā, bet, un brauc pa šiem ceļiem, bet redzot, kādā stāvoklī ir Latvijas ceļi, bedraini, nekvalitatīvi, tas nozīmē, ka šo kvalitātes pasliktināšanos pamatā tomēr nodrošina šis komerctransports, un īstenībā tad galu galā, ja viņi vairāk braukā, tad es domāju, ka arī šo degvielas nelielo, salīdzinoši nelielo palielinājumu, es domāju, būtu godīga nodokļa iekasēšana, kurš vairāk brauc, tas vairāk maksā. Pie tam, gan Igaunijā, gan Lietuvā šāda kārtība jau pastāv, nepateikšu no kura gada, bet nu jau ilgstoši, un es domāju, ka mums šeit jauns velosipēds nav jāizgudro, vienkārši jāsako tai pašai sistēmai, un tas vienkārši būtu godīgi. Pie tam varu vēlos atzīmēt, ka savulaik tika solīts, ka apvienojot mazos pagastiņus lielākos novados no katra pagasta centra uz novada centru, būšot asfaltēt ceļš vai nu attiecīgi uzlabot segums, lai nebūtu šie grands ceļi. Nu, vismaz manā pusē ir vairāki ceļi vienkārši briesmīgi. Es varu minēt vienu Asūne Dagda, kur iedzīvotāji sūdzas gadu no gada, un mēs gan iepriekšējo solījumu piepildīšanos nesagaidījām, un arī tagad redzam, ka līdzekļu nepietiek valsts ceļu pienācīgai uzturēšanai. Viens no uzņēmējiem ir sarēkinājis, ka gadu ar ceļiem saistītos nodokļos valsts iekasē ap 600 miljoniem, savukārt ceļu infrastruktūras sakārtošanai un uzlabošanai tērē tikai aptuveni 200 miljonus. Katrā ziņā sekosim līdzi šīs iniciatīvas tālākai virzībai un ceru, ka tā neieguls dziļos ministrijas atvilknes kambaros, kā līdzīgi kā bija ar citu iniciatīvu par ceļiem bez bedrēm, kur arī tāpat bija iesniegta līdzīgi kā šī, un diemžēl mēs tālāk rezultātu neesam sagaidījuši. Ceram, protams, ka kontekstā arī ar kopējo nodokļu reformu, ko tagad Finanšu ministrija, tā teikt, ir uzsaukusi un aicinot diskusiju, ka arī šīs visas kopējās nodokļu politikas sakārtošanas stāstā arī par transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli varēs tā pamatīgi izdiskutēt un varbūt tomēr beidzot panākt šīs kārtības maiņu. Gandrīz visu laiku man atvēloto esmu izsmēlis, tomēr pavisam īsi par vēl dažām lietām. Pirmkārt, Latvijas bankas padomē esam apstiprinājuši cilvēku, kurš tur darbojas jau 23 gadus, neapstrīdot konkrētās personas zināšanas un spēju pildīt savus pienākumus. Tomēr, manuprāt, 23 gadi jau ir pietiekoši ilgs laiks vienā darba vietā un varbūt tik lielus ekspertus un tik kvalificētus ekspertus mēs varētu izmantot arī citos valstī svarīgos amatos, nu, piemēram, finanšu ministra amatā. Par kases aparātu problēmu jāsaka tā, ka Latvijas reģionu apvienības frakcija arī ir dzirdējusi un uzklausījusi iedzīvotāju žēlabas un arī uzņēmēju kritiku, un konkrēti no Rēzeknes puses mēs saņēmām vēstuli ar vairākiem parakstiem, kur tika norādīts uz to, ka piemēram arī autoveikaliem, jāstarp citu tādi vēl joprojām Latvijā pastāv, autoveikaliem arī šie visi kases aparātu maiņas procedūra būs jāievieš, bet protams, ka šiem mazajiem mazumtirgotājiem ir ļoti problemātiski ieviest katru valsts iestāžu jauno reformu un jauno iegribu. Un par deputātu jautājumiem. Šodien mēs mūsu frakcija iesniedzam deputātu parakstītu jautājumu saistībā par to, ka mums ir atnākusi informācija, ka tie nelielie līdzekļi, kas tiek atvēlēti mājokļu, pirmā mājokļa programmai mūsu valstī, šo finansējumu var saņemt arī trešo valstu pilsoņi. Mūsuprāt, šī kārtība nav pieņemama, ka tomēr pamatā mums ir jārūpējas par mūsu valsts pilsoņiem un šiem nelielajiem līdzekļiem, tomēr pamatā ir jānonāk Latvijas pilsoņu mājokļu pirmā mājokļa programma iegūšanai. Un visbeidzot, arī šodien 17. būs deputātu jautājumu un atbilžu no ministru puses sesija, kur mēs iztaujāsim Rasneča kungu par radušo situāciju, kad ieslodzījuma vietās paredzētie atalgojuma pieaugumi ir nonākuši pamatā tikai mazākajām algām un augstākajām algām, respektīvi pašiem priekšniekiem. Bet tiem darbiniekiem, kas ir ieguvuši augstāko izglītību, kas ir rūpējušies par savas kvalifikācijas celšanu, šobrīd tā alga nav pieaugusi un beigās sanāk, ka izdevīgāk Latvijā ir neiegūt augstāko izglītību, izdevīgāk ir vienkārši darīt, teiksim, tā melno darbu un tā alga pēc būtības ir tikai dažus eiro mazāka nekā tiem cilvēkiem, kuri ir ieguldījuši gan savu laiku, gan līdzekļus izglītības iegūšanai. Paldies! Centos īsi izskriet cauri visiem jautājumiem. Vārds Vilniem Ķirsim.
Paldies deputātam Jurim Viļumam. Tagad vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Vilniem Ķirsim. Lūdzu.
Vienzienīma radio klausītāji. Paldies Viļuma kungam par tādu pieteikumu. Šodien Saeimas sēdē, kā jau kolēģi runāja, bija virkne svarīgi jautājumi. Tomēr es gribu pieskarties vienam, kas, manuprāt, bija pats svarīgākais, jo tomēr pats svarīgākā mūsu dzīvē ir drošība. Un šodien tika nodoti komisijām grozījumi Nacionālās drošības likumā, un ko tad gal galā paredz šie grozījumi un kādu problēmu tas risina. Nav jau vairs noslēpums, ka mūsdienās daudzas cīņas, daudzi kari tiek izcīnīti nevis kā agrāk kara laukos, bet nav sveši termini kā ceturtās paudzes karš, hibrīds karš un tā tālāk. Un jā, diemžēl arī šāda veida kara darbība plosās pa visu pasauli, tā skaitā Eiropā un arī mūstā noteikti skar. Un šeit par līdzekļiem tiek izmantot tādas lietas, kā mediju telpa, to cenšas ietekmēt, tāpatās ekonomiskās, kādi ietekmes instrumenti tiek izmantoti, tāpat arī dažādi kiberuzbrukumi un tā tālāk. Respektīvi, par ieroci var kļūt ļoti daudz, kas ne tikai ieroči tādā standarta izpratnē. Nu lūk, un arī Latvijā ir tā situācija tāda, ka daudzas no šīm te svarīgajām lietām, kas var tikt izmantotas pa ieroci, atrodas privāta uzņēmuma rokā. Nu, teiksim, dažāda enerģētikas infrastruktūra, piemēram, dažādi masu mediji, laikraksti vai televīzijas vai kā tam līdzīgi, kuru nokļūšana nevēlamās rokās var ļoti nākt par sliktu un var ļoti ietekmēt Latvijas drošību, Latvijas nacionālo drošību. Un tādēļ ekonomikas ministrijā ir izstrādāts un Nacionālā drošības komisija to nolēma tātad virzīt uz priekšu likumprojektu, kas tātad valstī valdībai atļauj nobloķēt, ja teiksim uzņēmuma kapitāla daļas, uzņēmuma akcijas tiek pārdotas kādam nevēlamam valsts vai nevēlamas cilvēku grupas cilvēkiem, tad valdība ir tiesības uzlikt veto un neatļaut šim darījumam notikt. Proti tātad ierobežot to loku, kur rokās var nonākt valstī svarīgas lietas. Un šeit tad galvenokārt uzsvars ir uz šo te strateģiski svarīgo infrastruktūru, uz dažādiem enerģētikas objektiem un masu mediju, bet arī tātad daudzas vairākas citas lietas. Un kāpēc tas notiek tieši tagad, jo ir plānots šo likumprojektu ļoti ātri, faktiski dažu nedēļu laikā pieņemt, un to ir svarīgi izdarīt tieši šobrīd, jo tādā publiskā telpā sāk parādīties dažādas iespējas par to, kad dažādas vēlmes no masu mediju, no vairākiem masu medijiem par vēlmu tātad pārdot savu avīzi vai televīziju vai kā tam līdzīgi, un ja mums nebūs iespēja apturēt, teiksim, to nonākšanu kādas nevēlamās rokās, tad Latvijas drošība var ļoti no tā ciest. Tas faktiski īsumā viss, turpmāk noteikti arī informēšu, kā šis process virzās, šis ļoti svarīgais process, un tātad drošība pāri visam. Paldies jums par uzmanību un uz tikšanos cits reizes. Paldies!
Paldies deputātam Vilnim Ķirsim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.